Ég skal segja þér að Gunnlaugur Sveinsson sem var nú ömmubróðir minn sem sennilega fætur fyrir miðja 19 já fætur tölvert mikið fyrir miðja 19. öld og hann þegar hann var 12 ára gamall strákur þá komu þeir og lentu í Vesturbúða vörsumkollir í Flatey og Sveinn langaði minn bjó í Vesturbúðum og hann var einn af þeim sem að fór til Danmerkur til að læra klensmíði eins og kallaði í þá daga og þegar að kallanir fara heim til að fá sér að borða þá fara þetta einhverju strákar ofan í bátinn og sjá flyðru fyrir aftanann í fjörinni og þetta verður þá bara verið svona metistýpi djútt vatni eða kannski minna og svo kemur nú veiði hugur í þá og þeir beita eða hefur verið kannski ungull með flyðru beitu á borstoknum eitthvað svolítið þeir taka bara færið og bera það að kjæftinum á hlýðrunni. Hún gleypir þetta og svo náttúrulega ráða þinn og ekki neitt og þá æpa þeir og öskra og þá koma þessir menn og halda við nú einhver dott í sjóin og þá var þetta þannig að þá voru þeir að missa færið leipur á stað með færið en þeir gáttu eitthvað haldið á móti þeir komu á hann eittir og náðu henni Þarna þessir menn sem komu að, þetta var væn flyðra. Svo að hún þarf ekki alltaf að vera á djúpu vatni. Og ég hef nú veitt flyðru á vatni sem ég sá hana þegar hún bylti sér á lóðinni. Svo, hún nú alltaf þetta gráa en dökka upp. En svo þegar hún að velta sér svona við á milli á lóð, þá getur komið upp það hvíta. Og það var einu sem við vorum að leggja þetta við lögðum við Sveinbjörn gamli Pétursson sem hirnalausi sem í hlöti í. Manstu ekki eftir honum? Og hérna, hann nú búinn að vera hirnalausi í 40 ár held ég eða meira, kallinn. Og hann nú alltaf út að bryggju þegar að Baldur kemur og ég þetta allir þekkt hann. En... Þá vorum við að leggja þarna lóð þegar ég var í skálum, hann var þar þá og við lögðum þarna bara skammt fyrir norðan eyjarnar og endinn náði upp á svo grunnt að það var svona bara sást í bót af svona 3-4 faðmar og við fengum hliðru þarna á endan bara það sem grinst var morgun við lögðum að leta til ekki yfir nóttina En það nú oft á tíðum svo, sko, ef að lóðir liggja að nóttunni það sem að grunt eða hérna selur ykkur að hann fer í þær og étur og þeir fá stundum ekki nema hausinn. Hittir étið af. Það held ég.